Pirmais priekšlikums ir par to, ka mēs ierosinām uz puses samazinātu atlīdzību, kuru saņem līdzekļu pārvaldītāji. Otra būtiskā lieta, ko mēs piedāvājam arī, ka cilvēkiem ir lielākas iespējas izvēlēties vairākus ieguldījumu plānus, kuros vienlaicīgi investēt. Un trešā lieta ir, ka mēs uzskatām, ka ir svarīgi, ka arī šie ieguldītie līdzekļi ir mantojami. Un, nu, tātad tas arī paaugstinātu gan cilvēku interesi pats par sevi ieguldīt šajos fondos, gan arī otrs apstākls, ka tas nozīmē, kad nu, tā ir cilvēkam piederoša manta saskaņā ar jebkurām citām mantošanas tiesībām, tas, ka cilvēkam personīgi pieder, to ir iespējams arī mantot. Tā kā tas vienlīdzības princips jātiecina arī uz šiem līdzekļiem, kas tiek iemaksāti fondāto pensiju sistēmā.